Krásný den, milí posluchači. Já tu dneska vítám Niku z projektu Dva komínky. Takovým motem projektu je Naučte se tajemství uspořádané, praktické a útulné domácnosti. Nika mě oslovila s tím, že vlastně v projektu pomáhá lidem utřídit jim domov, a nejenom domov, třeba i kancelář a podobně, a najít jim pořádek v jejich domovech, aby se tam cítili dobře. Mě tohle to moc zaujalo a říkala jsem si, poslední dobou jsou hodně populární, jsou různý, jestli znáte na Netflixu, dokumenty o uklízení, a přišlo mi fakt super, že tohle to tady máme i u nás v Česku. Vlastně Nika působí s její kolegyní na Slovensku, takže kdyby vás téma domácnosti, úklidu v domácnosti zajímalo, určitě je to volba, na koho se obrátit. Tak Niko, já tě moc vítám. Prozradím ještě, že ty jsi vlastně zároveň maminkou dvou malých dětí, takže budu ráda, když se nám představíš a taky řekneš pár slov k tomu, jak vlastně to funguje být takovýhle projekt a k tomu být maminkou, k tomu klouby to mateřství.
Ahojte, tak já jsem Nika, celým jménem Tereny Poldunčíkou jsem zakladatelkou projektu Komínky Well Organized Home, který funguje vlastně v Čechách i na Slovensku už přes rok a půl, takže už je to docela relativně dlouhá doba na to, jak ten obor je i u nás nový. Takže tak. No a jak jsi řekla, jsem maminka dvou malých prcků, takže mám doma pětiletého syna a 2,5letou dcerku, takže někdy skloubit práci, úklid, domácnost, děti, lékaře a všechno, co s tím souvisí, je opravdu výzva, ale právě věřím, že ta organizace té domácnosti, která doma u nás funguje už opravdu jako dlouhodobě, tak mi k tomu pomáhá, že stíhám všechny tyhle ty věci, které potřebuju. Takže tak. No. A co bych vám ještě vás řekla, no, tak ano, pracuji na Slovensku s kolegyní Elou. A v podstatě víceméně se pohybujeme víc v Čechách momentálně než na Slovensku, protože to publikum v Čechách je takový jakoby víc, chce to mít pěkný doma, chce to organizovat. Na Slovensku ještě se to úplně tak jakože nezná, ale ten zájem taky postupně vzrůstá. A právě Eli zůstává se mnou hlavně při organizacích na Slovensku, ale samozřejmě jezdí se mnou i do Prahy nebo různě po kutách České republiky. A snažíme se vždycky najít tak nějaký balans mezi tím, aby to neměla daleko. A já zase, abych to neměla daleko, takže vidíme, jak to půjde do budoucna.
Super, děkuji za úvod. My se dneska budeme věnovat takovým pěti hlavním tématům. Samozřejmě, když jsme přemýšleli, o čem se bavit, tak toho bylo opravdu spousta. Jestli to vezmeme od kuchyně po pokojíček, nebo se zaměříme na všechno obecně, to vlastně jsme nejdřív rozmýšleli a nakonec jsme si řekli, že pokud bude zájem o tohle téma, tak klidně natočíme ještě druhý díl, kde se třeba můžeme specializovat na téma úklidu v kuchyni, ale dneska to vezmeme spíš tak obecně a nakonec jsme vybrali dětský pokojíček, takový téma, na kterém si konkrétně ukážeme, jak organizaci v praxi vlastně uspořádat a jak si poradit s hračkama, což si myslím, že s tímhle bojuje hodně rodičů. Na úvod bych se tě ráda zeptala, co vlastně ta organizovaná domácnost přináší a co je ten smysl toho mít se doma uklizený.
Hodně lidí se mě na to ptá, co to vlastně jakoby ta organizace je, co mi to domů přinese. A když se to trošku snažím jakoby vysvětlit, tak jako, a to já si neumím uklízet doma, nebo co, jako, teď je to doma učili od malička, ale když to vemu tak jakože z globálu, tak co vám přinese? No, přinese vám hlavně úlevu psychickou, fyzickou, méně toho úklidu, protože nebudete vlastníkem tolika věcí a nepotřebných, nefunkčních. Budete doma se zabývat méně zbytečnostma, takže nebudete chodit přesně za těma dětma, sbírat ty kuličky, sbírat ty rozbitý náhradní kabely nebo cokoliv vás momentálně napadne. Hlavně vy budete rychlejší a efektivnější, protože přesně, že eliminujete tyhle ty menší, drobný úkoly, tak najednou budete fungovat rychleji, budete mít více času pro vaše koníčky, pro vaše nějaký seberozvojové aktivity, sport nebo to, co vás prostě naplňuje a baví, tak abyste si odpočali po tom náročným týdnu v práci, a ne, že budete z práce do práce, že se hodně často říká, takže jedna šichta končí, druhá doma začíná, pračka, vařečka v ruce a jede. takže tohle to určitě organizace zajistí takovou tu úlevu. A když už teda jako ten nepořádek se nahromadí v rámci toho dne, tak ten úklid je mnohem rychlejší, což vlastně je pro vás to, že ta efektivita je najednou úplně na jiném levelu, tak vám umožní třeba i s těma dětma ven nebo na kolo, nebo prostě si zacvičit jogu. No a další taková jakože věc, která s tím úzce souvisí, jsou samozřejmě finance. Jo, nejen ten čas, který teď tady zmiňuju, ale ty peníze, které vlastně my vynakládáme na to, aby jsme koupili ty nepotřebné věci, které pak jakoby nepoužíváme nebo je rychle rozbijeme, jsou nekvalitní. Takže ta organizace nám zajistí jakýsi přehled v té domácnosti, víme, co máme a nemusíme nakupovat patery, tušky, nůžky, ne tušky, to máme hodně většinou doma, ale nůžky, patery, já nevím, louskáčky, teď třeba, když se vrátíme k ty kuchyni, nebo pastelky, kterých máme doma potom tuny, protože jsme je někam prostě dali a nevíme kam. Je to i o těch financích hodně ta organizace. No a co se týče ještě potom samozřejmě té psychické stránky a zdraví, tak představte si přesně to, že jdete domů z té práce, jste unavení, jo, vyštěvený, šéf vás prostě naštval. A teď se musíte věnovat jakoby dalším činnostem a jste zahlcení, nejen v práci, jste zahlcení požadavkama dětí doma. Prostě ten stres, ta psychika, to, že vidím spoustu věcí kolem sebe, který tam mám a i těch činností, tak no nás psychicky jako tíží, pak jsme protivní, naštvaní na naše okolí, jo. A i vlastně my třeba zdravotně potom na to doplatíme, jo, když to vem úplně až tak jakož do extrému. Vznikají z toho různý autoimunní poruchy a když se přehocujeme, nebo může nám být i zlé, točit se hlava, takový nějaký neurologický poruchy, ale to už bych zacházela jako hodně daleko, takže vem to jenom tak z globálu, prostě pomůže vám to i psychicky.
Super, to jsou určitě dobrý přínosy, aby jsme zvážili, jestli nám to za to stojí investovat do nějakého systému, který nám bude fungovat a naopak, jak říkáš, doplácet na to a být bez stresu a naštvaný z těch věcí, co se nám furt hromadí. Ještě se tě zeptám, kdybys měla konkrétně říct ze své zkušenosti, s čím nejvíc my Češi při tom úklidu bojujeme, jestli to právě to, že hromadíme až moc zbytečných věcí, v kterých se potom topíme?
Jo, určitě. Já to jakože velmi ráda přirovnávám k situaci ze komunismu, kdy jsme čekali fronty na banány a víme, že prostě ty banány nebyly, takže jsme si nekoupili do zásoby, že jo, anebo prostě tenkrát v Německu vyšly Kinder čokoládky, tak jsme si je vozili ve velkým, že jo, aby jsme měli do zásoby, nebo já nevím, kdyby válka, cokoliv dalšího. A nějak si ten zvyk prostě taháme z ty generace sebou, podle mě. A přebíráme takovýto sběratelství, jednou se to bude hodit, co kdyby, bude to mít hodnotu, nebude to mít hodnotu. U těchto sentimentálních věcí to zavání i takovým jakože ziskem trošku, že možná jednou to bude mít tu hodnotu, kterou já jakože získám finanční za to, ale myslím si, že to je právě díky tomuhle tomu, no. Díky nedostatku, který kdysi tady byl, který už dávno, ale samozřejmě není, protože dnes žijeme v době přibytku a naopak, jako jo, ty krámy jsou tak plný, že to ani nestíháme vykupovat. Ale má to třeba moje babička s mamkou, jo, to takhle hned jakože a hrozně s tím bojuju. Oni prostě chodí a koupujou a jo, to se mi bude hodit s tím, co to tady přicvaknu a tohle, co kdybych tam náhodou, je to asi nějaký ten pozůstatek starší generací. Ne?
Takže pro naši generaci je důležité si vlastně to uvědomit. To je určitě první bod k tomu, odprostit se od toho přebytku věcí, které nepotřebujeme a říct si, co teda je to, co mě slouží a nepřebírat to vlastně, co vidíme od těch starších generací, na co jsme zvyklí. A kdy vlastně poznáme, že se nám to doma vymyká z rukou, jsou nějaký signály, kdy třeba přijdeš k někomu domů a řekneš si, aha, tady už by to chtělo protřídit, dá se obecně říct, kdy je ten, kdy přijde ten varovný stav, který by nás vlastně měl upozornit na to, že tady už to nefunguje, jak bychom si přáli a v jakých krocích vlastně třeba můžeme předejít tomu, aby se ty věci hromadily a k takovému stavu docházelo.
Jako on ten varovný stav přichází velmi plíživě a pomalu, protože většinou to zaregistrujeme až tehdy, když už je hrozně zlé. A opravdu je to i o takový částeční změně myšlení o té připravenosti toho člověka, jestli k tomu dojde nebo ne. Kdy už toho začneme mít víc než nad hlavu, tak je to v moment, kdy furt chodíte a sbíráte nějaké věci nebo překládáte z místa na místo. Jo, kdy už prostě máte hodně těch vařeček, teď musíte se v tom hrabat. Jo. Jsou to fakt jako třeba minuty, ve finále to může být desítek minut. Nebo přerovnáváte krabice, musíte přehodit krabici jednu nebo druhou, abyste se dostali k tomu, co vlastně potřebujete. Tak to už jsou takový varovní signály, kdy ty věci nemají reálně svoje místo tak, aby jsme se pohodlně pro ně dostali. Další varovný signál je samozřejmě, a to hlavně teda v dětských pokojičkách, když už o tom budeme mluvit, jsou hračky. Když to dítě sype nekontrolovatelně hračky na zem a nedokáže si pořádně hrát s jednou hračkou, tak je to signál, že už toho má hodně a ani to dítě to prostě není schopno zpracovat v ten moment. Ale je to samozřejmě i o psychickým, jakože nějakým rozložení toho člověka, kdy už má jakože pocit, že chodí dokola doma, uklízí, utírá, sbírá, jo, tak ten moment, to už je ten moment toho přelomu, kdyby se měl zastavit a říct, aha, tady se mi něco nesedí, protože předtím jsem takhle jakoby nefungovala, neměla jsem tolik starostí a tolik úklidu, takže něco se stalo, nějaká změna tu je a většinou opravdu ta změna je to, že najednou do těch škvírek prázdných míst se kaly další věci a ty pak začnou postupně samozřejmě vypadávat a my se s nima musíme jakoby nějakým způsobem téměř každý den vypořádat. Jo. A to i v rámci třeba jenom toho běžného úklidu, jak já tomu říkám, zastrkávání věcí, nebo potom toho čištění, když to nazvedáváme, když to potřebujeme nějakým způsobem ošetřit a utřít, tak najednou úklid netrvá půl hodiny, ale je to hodina a půl.
Ono je asi i těžký říct obecně, kde je ta hranice, že třeba věřím, když je někdo fanouček k vaření, tak pro něj asi bude zase něco jiného, že třeba tu kuchyň má jinak vybavenou než ten, kdo zase třeba rád fotografuje a vaření ho nebaví, že asi je těžký dát nějaký obecný návod na to, kolik věcí máme mít. Asi je to spíš podle toho, jestli třeba trávíme hodně času doma, nebo spíš domů chodíme jenom přenocovat a jaké jsou to naše koníčky, takže se to bude hodně individuální, veď.
Jo, určitě. Samozřejmě, jako každý má nějakou svoji zálibu a podle té záliby si uchovává větší množství věcí. Já jsem třeba tancovala závodně, takže i ve sklepě mám jednu krabici s medailema a pohárama, který si samozřejmě chci nechat, nebo drezy mám, to je taková sentimentální věc, kterou si chci vzít já do hrobu. Já to říkám. Ale člověk musí i tak kontrolovat, jo? Že někdo prostě je milovníkem, třeba sbírá letadla nebo vláčky, vagóňky, ale samozřejmě nemůžeme furt nabírat do té domácnosti to, co máme rádi, musíme to nějakým způsobem prostě uchopit, aby to i doma bylo kontrolovatelné.
A jaký jsou teda ty kroky, jak se do toho pustit, když zjistíme, že potřebný je systém, jak vlastně ty pracuješ, pomáháš vlastně těm lidem řešit ty věci skrz různý pokoje, nebo jsou to spíš tematický obory jako oblečení a další věci, jak je ten tvůj postup, jak se do toho dá pustit a vyhrát ten boj nad hromadou věcí.
Já třeba nemusím moc metodu Marie Kondo, i když jako obdivuju všechno tohleto, ale ona přesně říká vlastně, čím bychom my měli začít, což já úplně s tím jakože nesouhlasím, protože každý člověk má sentiment někde jinde. Někdo ho má prostě v šatníku, někdo ho má v kuchyni, někdo ho má v papírech. A kdybych si zrovna vybrala takovou tu sentimentální kategorii, což jsem třeba já v papírech, tak se zaseknu u prvního štosu papíru. Takže já vždycky říkám, začnete tím, co vás jakoby nejvíc trápí v domácnosti a s čím víte, že už teď chcete pomoct. Jo, u někoho to je zahlcený šatník, ví, že se stojí ráno před skříní, nemá co na sebe, furt se v tom přehrabuje, teď mu to tam všechno vypadává, slizá z ramínek. Takže někdo to může být zase kuchyň, jo. Je to mamina, která ráda peče, vaří a ví, že tam toho má mnoho, nemá žádnou plochu na pečení, na vaření a vlastně furt si jako dokupuje, ale nepomáhá. To myslí si, že si třeba dokoupí tohle skvělého robota, ušetří to spoustu práce, ale ve finále zjistí, že tím to úplně není. Takže co já doporučím klientům vždycky, začněte tam, kde vás to fakt jako nejvíc tíží. A to, že vás to nakopne, že zorganizujete tu místnost, kde vás to nejvíc tíží a zjistíte, že to fakt funguje a cítíte se mnohem líp, tak pokračujete vlastně v těch dalších částech té domácnosti.
Velkou roli hraje to udržet sám sebe v té motivaci a vlastně zpracovat takhle postupně celý ten byt a ne se hnedka u prvního úkolu oddělat tím, že jsem si vlastně ukoril moc velký sousto, ale vlastně sám sobě to usnadnit, abych se prokousal tím celým bytem.
Přesně tak. No.
A pracuješ třeba v nějakých konkrétních krocích? Mohla bys nám říct, jaký jsou ty kroky od toho neřízeného chaosu k tomu novému systému? Dá se to shrnout, nebo je tohle to taky individuální věc?
V podstatě dá se to jakoby docela ze všeobecně dobře. Každá ta organizace probíhá nějakýma fázema. Když to vemu jakoby v rámci naší služby, teda té organizace jako takový, tak vždycky s klientem si na začátku hodně povídáme, sestavujeme nějaký plán zónování té místnosti. On nám vlastně v rámci toho povídání i poví, jako říká, co používá, co nepoužívá, co tam má uloženýho, jakým způsobem funguje ráno, jakým způsobem funguje večer, kdo se všechno pohybuje v té místnosti a potřebuje s tím manipulovat. A jestli tam jsou děti, i to je hrozně důležité, aby i ty děti se už jako učili nějakým způsobem fungovat v tom prostoru, nedělali a nepřidělávali teda ty mamince problémy s úklidem. A tohle to vlastně celý, když jako tak nějak s klientem domluvíme, shrneme a uděláme to flow třeba v kuchyni anebo v dětském pokojičku, že třeba vpravo, jste pravák, tak vpravo by vám bylo asi pohodlné toto, co se hodí do šuplíku, co často používáte, abyste měli při ruce. Tak nějak to sestavíme, aby to tomu člověku vlastně dávalo smysl, ale zároveň, aby to odpovídalo charakteru té místnosti, jo? Protože každá kuchyň je jiná, každý dětský pokojíček je jiný, každého potřeby jsou jiný, takže vždycky hodně, hodně musíme s tím člověkem mluvit. No a potom teda, když se domluvíme, že by jim to nějakým způsobem to zonování toho prostoru dávalo smysl, tak samozřejmě hledáme různá řešení v rámci organizérů, který by jim pomohly v rámci toho prostoru. Jo, že spousta věcí jakoby nemá třeba svoje místečko právě ohraničený menším prostorem. Jsou volné šuplíčky, což jako ve finále nám tvoří jeden velký chuchvalec a pak, když to tam vracíme zpátky, tak nemáme tím, jak nemáme prostě vymezený prostor, to jsme my lidi, tak to dáme kamkoliv, že nás zrovna napadne. Takže hledáme nějaký způsob, který jim by byl funkční, jestli to jsou nějaký předělovací organizéry nebo krabičky. No a když to nemáme všechno tak připravený, tak se zbalíme a jedeme na tu fyzickou organizaci k tomu klientovi. A tam už jedeme takový to naše klasické kolečko, že ráno většinou celý dopoledne teda vytahujeme věci odevšáď, třídíme vlastně v rámci toho procesu, kategorizujeme. No a vlastně někdy to trvá docela dost času, než teda přemluvíme k nějakému prvnímu vyřazení nějakého předmětu. Ale zase máme klienty, kteří jsou úžasní v tomhle tom, že se tak strašně těší na tu změnu, jo, že to prostě bude všechno jinak, tak vyhazují všechno, co jim přijde pod ruku. A nedávno jsme takhle skončili bez jediný utěrky, takže jsme zpátky zase tahali utěrky z toho vytříděného. A když máme tenhle ten proces hotový, tak se domluváme s klientem, jestli tam chce zůstat u té organizace, kde my to zpátky dáváme logicky podle toho plánu, který jsme společně sestavili, anebo on si mezi tím vlastně odváží ty předměty, které jsme jakoby vyřadili, jo? Že necháme klienta, ať se zbaví jakoby té zodpovědnosti, aby věděl, co si do toho domečku jakože natáhnul, aby se dokázal i toho zbavit, aby ho to příště při tom nákupu, jo, taková jakože strategická ta věc, aby si příště při tom nákupu hodně rozmyslel, jestli to opravdu potřebuje nebo ne. Vlastně ten nákup je teprve začátek té cesty.
Věřím, že je i důležité, abyste byli do toho vyhazování, aby se nestalo to, že odjedete a pytle zůstanou ve sklepě a potom se tam pro ně někdo skočí a vrátí je zpátky. Že je to asi těžký krok, ty věci vyhodit nebo je někam dát na charitu, ale vlastně kolikrát třeba i potřebujeme právě tu podporu toho. My to třeba doma máme tak, že můj muž to vždycky ty věci vytřídí, ale já jsem ten, kdo to teda odnáší, protože někdo fakt i na to třeba nemá nervy, když si uvědomí, kolik za to dal peněz a kolik třeba ho to stálo energie, třeba nějaké věci sehnat, ale jak říkáš, to zase je právě důležité uvědomit si proto, abych příště ty věci třeba domů nepřitáhl nebo se rozmyslel, že ty peníze, jestli mi za to stojí nebo ne, tak to je zajímavý, no.
Jako samozřejmě i mě to je občas líto, jo, to nebudu lhát, že když jako vyřadím nějakou věc, tak to hned hodí do koše, takže se samozřejmě zkouším jakoby těm klientům dát nějakou nápomocnou ruku, že toto můžete třeba prodat, dobře, toto už jakože na sběrný dvůr, toto můžete třeba dát do nějakého charitativního centra nebo pro Ukrajinu samozřejmě se vozí věci, takže o toto je teď jednodušší, že ty lidi zatím vidějí a nějaký smysluplný cíl. Jo, že hodně lidí právě i ta organizace, i to vyhazování odrazuje právě to, že nevidí, kam ty věci potom poputují.
Takže pomáháte i s tím krokem, jak to smysluplně dát pryč a aby si lidi nemuseli představit, tak tohle, abych musel vyhodit, tak to mi za to nestojí, ale třeba když právě tam mají tu vizi toho, že to k někomu dalšímu zase bude sloužit, nebo to dokonce prodají a budou za to mít peníze, tak asi to je taky příjemnější pro ty lidi, než kdyby to všechno házeli do popelnice.
Jo, určitě no. A já si je tedy jakože ještě kontroluju kolikrát, že když už je odjíždím, jako nechávám tam nějakou jednu krabici, že teda si to nafotí a dají někde na bazárek a tak, tak jim potom během 14 dnů většinou někdy dvakrát napíšu, tak jak se vám daří s tou krabicí, už ji máte vyfocenou. A že nenechám to tak, jakože odjedu a ahoj, postarej se. Tisíce potom píšu po organizaci, jak je na tom jsou, jak se jim funguje, jestli už všechno zvládli to, co si přáli, takže mají ještě takovou jako dohlednou ruku za ním.
A když teda se podaří tu domácnost uspořádat, no, máš nějaký tipy, jak vlastně nedovolit to, aby se to v následujících týdnech nebo měsících vlastně znovu zacpalo těma věcma? Dá se třeba vytvořit si nějaký návyk, který nám průběžně bude pomáhat s tím udržet ten pořádek, ať už je to návyk právě v tom třídění těch věcí, anebo v nějakém speciálním rituálu, který nám s tím úkolem pomůže?
Jo, no oni úplně jako ty rituály se nedají samozřejmě jakoby zbagatelizovat, protože všichni máme různý návyky, někomu vadí třeba plný dřez večer před spánkem, někomu to úplně jakože nevadí a radši si to umyje ráno. Takže určitě doporučujeme těm lidem vydržet tu organizaci tak, jak je nastavená v rámci jakoby toho našeho uspořádání aspoň 21, 28 dní, protože to je takový jakože zlomový čas, kdy ty se naučíš nějakým způsobem fungovat trošku jinak, ten tvůj mozek zareaguje, aha, tohle už nemám tady na tomhle místě, tohle je prostě víc vlevo. A krom asi jedné klientky, která nám psala, že si musela něco přehodit zpátky, se nám zatím nestalo, že by někdo psal, hele, už během prvního týdne musela jsem to přehodit, prostě mi to nevyhovuje. My ty lidi tak na ty organizaci jako navnadíme a zkoušíme přesvědčit, ať to zkouší, ať to nevzdává. Ale tím, že těch věcí je samozřejmě méně, tak ono se jim to lépe udrže, jo? A nechtějí si udělat ten chaos znova vlastně v té krásné uspořádané kuchyni. Takže udělat si vlastně rituál ještě, ano, tomu se vrátím, abych neodbočila úplně mimo. Určitě udělat si nějaké vlastní rituály a dodržovat je, to je zásadní, jo? Že, ale zase, jo, nevytvářet si prostě věci, které jsou úplně mimo váš charakter a mimo vaši povahu. Jo, když víte, že prostě jste vizuální typ, teď úplně jako řeknu jednu takovou věc a potřebujete byť lajky třeba vidět na lince, tak se nevytvářejte jakoby rituál, já se schovám do zadní části poličky, protože chci mít čistou linku. Protože časem vy stejně ty lajky vytáhnete a budete je chtít mít na očích, abyste na ně nezapomněli. Takže spíš si najít nějaké řešení pro vás, jo? Že mám tady nějakou krabičku a ten můj rituál je to, že ne, já to nenechám na té lince, ale dám to do té krabičky, aby to vypadalo pěkně. A spousta lidí, jako samozřejmě automat, odložím na linku, ale pak se třeba zastaví a vrazí to zpátky do té krabičky. Takže určitě si myslet, hlavně na to v těch prvních týdnech a vytvářet si ty rituály pro váš jakoby životní styl. No, stanovit si hlavně i vlastní meze, protože když si v rámci rituálu nestanovíme, čeho jsme schopni jakoby v jeden den dosáhnout, nebo co bychom chtěli změnit, a hlavně reálný meze nebo cíle, tak určitě skončíme v půlce. Jo? Pokud budeme chtít změnit 10 věcí naraz a budeme říkat, teď chci dělat, já nevím, budu každý den večer mít linku, každý den večer budu mít umytý nádobí, umyju každý večer prostě umyvadlo v koupelně od zubní pasty, tak ještě za 4 dny skončíte úplně vyflusaný, prostě unavený. Jo, začít pomalu, radši budovat si nějaký jednoduchý návyk, třeba zůstanu u toho nádobí v kuchyni. Každý večer si umyju prostě dřez a budu tam mít čisto v tom dřezu. Jo, a pak postupně na to můžeme ty návyky nabalovat, až si třeba zvyknete, že je to nějaká vaše rutina večerní a postupně na to zase navazovat s dalšíma věcmi. Jo. Nepřetížit se hned na začátku, tak to všechno změním a bude to jiné, protože já to chci, aby to bylo jiné. Ano, chcete, ale musíte nějak jakoby, v souladu s tím vaším časem a možnostmi.
Mně k tomuhle napadá kniha Atomové návyky, jestli jsi četla. Tam přesně autor rozebírá to, jak si vlastně ty návyky zabudovat do života a taky jak si ty návyky zvolit tak, aby byly efektivní, aby vlastně to neskončilo na tom, že nás to stojí spoustu energie něco dodržet. Že kolikrát třeba lidi mají tendenci říct, nejsem dost motivovaný, ale ve výsledku třeba jde jenom o to, že ten návyk si špatně zařadili, nebo si ho třeba dali ve špatný čas, nebo na špatnou pozici mezi nějaké další aktivity a tam právě mi to přijde super, že popisuje přesně ty kroky, jak si to dát do toho života, tak aby jsme to fakt dodržovali a fakt se toho drželi a neopustili ten návyk za nějakých pár dní, protože je to prostě na naše síly si ho v životě udržet.
Jo, přesně tak, určitě, no, s tím souhlasím, tady s tím. A samozřejmě s tím má souvisí i rodina, jo, že prostě když vy se domluvíte sama se sebou, nebo většinou ženy to tak mají, že se domluvíte, to všechno změním, tak to taky úplně fungovat nebude. Je potřeba se, když s někým člověk jako žije a sdílí ten prostor, tak určitě jakoby sjednotit i ty potřeby té rodiny, jo, že zase teďkom teda půjdu k tomu dětskému pokojičku s dětma, pokud se o něm budeme bavit, tak vytvořit si s těma dětma nějaký návyk, že každý večer prostě si sedneme, uklidíme hezky knížky, uděláme si třeba to nějakým způsobem v rámci soutěže a knížky srovnáme podle duhy. Jo? Uděláte z toho závod. Nebo každý večer si sedneme a uklidíme pár hraček prostě do bedny, abyste věděli, kam ty hračky patří a uděláme to společně. Jo? Nebude to dělat jenom ta maminka, která tam prostě uřícená běhá už celý den. Že? Stejně jako je čtení knížek, společný rituál večerní před spaním, v hodně rodinách zavedený, tak i v rámci toho úklidu je fajn si zavést nějaký takovýhle rituál přesně v tom dětském pokoji.
Teďka bych se ráda dostala k tomu, jaký to vlastně je, když bydlíme v bytě s partnerem, dejme tomu, s dětmi třeba dvěmi, třemi. Jak vlastně přestat bojovat s tím, že já mám nějaký systém a oni mi ho kazí, jak jsi říkala právě, že my ženy často třeba máme tu tendenci ten systém si vytvořit tak, aby se dělal mně, jak já to chci, přece jenom taky jsme ty, které se v té kuchyni asi nejvíc pohybují, ale třeba se může stát, že ostatní členové rodiny na to mají jiný názor, případně je rozumný vlastně udělat nějaký třeba pravidla domácnosti nebo nějaký systém, že každou sobotu vytřídíme nějaké věci. Dá se vůbec takhle fungovat nějak i s těmi dětmi jako organizovaně a systematicky?
No určitě dá. Já třeba s dětmi takhle si občas jednou za 3 měsíce sednu k hračkám, protože samozřejmě ty hračky se kupují, rodiče jsou neovladatelní občas. A je potřeba to průběžně všechno třídit. Je to jeden z takových těch jakoby kroků a předtím, než se dostanu do toho chaosu. Jo, že průběžně třídit a pomáhat si s těma dětma a říct, a s čím už si třeba Olinko nehraje, že řekni mi, nebo co by si chtěl dát chlapcovi do dětského domova, nějakým způsobem jim to zhmotnit a ukázat jim, že nepotřebují mít doma úplně všechno, co tam momentálně mají a že už to třeba i vyrostly, ale diskutovat to s nima. Jo, že ne sebrat za zády hračku třeba, kterou milovali, na kterou si vzpomenou za týden chudáci, ale my jsme ji samozřejmě odnesli. Takže pro takovýto psychický pohodlí celé rodiny je dobré to vždycky všechno prodiskutovat a řešit společně. I třeba to rozložení ty kuchyně. Já doporučuji klientům vlastně, aby si to probrali s manželem. Jo, předtím, než vlastně to schválí nám, jakoby to zonování, že muži velmi rádi vaří ku podílu, jsem zjistila. Takže určitě, kdokoliv prostě se nachází v tom prostoru, je potřeba to s těma lidma diskutovat. Jo, že samozřejmě, že máme ten syn, stejně se o to starám já, že jo, to je moje starost. Ale úplně to tak opravdu není. A vlastně my tuhle tu jako zodpovědnost hodně sami si stahujeme. Jo, že častokrát místo toho, aby jsme dali důvěru tomu dítěti, aby se rozhodl o té své hračce, tak my si to stáhneme jakoby na sebe, že nikdo jiný to vlastně neudělá, ale to úplně není pravda.
To asi samý i s tím partnery, že kolikrát třeba nadáváme na to, že my musíme pořád uklízet, ale vlastně nedáme jasný pokyny tomu partnerovi, jak po něm chceme, aby uklidil, nebo co vlastně je ten prostor, který může ovlivnit on a dá se takhle nastavit si různý pravidla třeba i v tom páru.
Jo, tak určitě. Samozřejmě bude to těžké na začátku, budete se asi dost střít, pokud jste úplně jiný typy. I u nás jako většině padají slovo barevný a bílý prádlo, že manžel rozezná bílý od barevného. Ale tak každý máme něco. Já třeba zase občas nechávám ráda takový cedulky od oblečení, ono stůle, když to ustřihnu. Takže i takový vzájemný respekt, že někdo umí líp, já nevím, třeba se vypořádat s těma dětma v rámci toho úklidu, dobře, nejde ti vyhazování cedulek, tak já to za tebe udělám. Ty zase umíš líp prádlo prostě a já za tebe udělám zase to nádobí, který ty nemáš ráda třeba. Jo, že i v rámci toho takového rodinného flow je dobrý si ujasnit, jaký činnosti teda, kdo má rád, a když někdo, třeba manžel rád mě okna. Já to úplně nesnáším. Za mě to je teda jako mužská práce, já nechci vyset z okna, takže... Ale zase, jo, je to o domově. My jsme se domluvili, manžel mě okna. A já prostě nemiju. A já jsem do toho spát nebudu. Jo? Když prostě si to vzal za tu zodpovědnost, tak ať si je myje. Já zase peru koberec. Takže... A on to nedělá, no. Je to osladění si těch činností, rozdělení si těch činností doma. Jsme na ten domov dva, já to vždycky říkám všem. A je potřeba to prodiskutovat, no.
Takže je třeba lepší i vědět o těch zodpovědnostech a pak už vlastně si sám sobě říct, tohle vlastně není moje téma, to vůbec nemusím řešit. A pak třeba asi se stane i to, že nás to potom neštve, nebo já nevím, asi je o to optimální stav, aby nás vlastně nenaštvalo to, když je něco nějak a my to vlastně, není to na nás, abychom to omluvnili, když je to v té zodpovědnosti toho partnera nebo těch dětí asi, že by člověk to tak asi měl brát a vlastně to nehrotit všechno najednou pořád.
Jo, a nemůžeme po každém chtít všechno nahned, jo. Že i nám občas trvá zprocesování něčeho, prostě co chceme uklidit, udělat třeba jeden, dva dny. A, takže takový to tlačení jeden na druhýho určitě taky nepomůže ničemu. No.
Na závěr bych ráda otevřela téma dětského pokojíčku. Jestli bys nám k tomu mohla říct nějaký obecný rady, tipy, vychytávky, jak na pořádek a systém v dětském pokoji.
Co se týče dětského pokojíčku, tak samozřejmě každý dětský pokojíček by měl mít nějaké svoje zóny a rozložení, protože je to jedna z multifunkčních místností vlastně v našich domácnostích. Děti by tam měly mít prostor na odpočinek, vlastně spánek, a zároveň prostor na hraní, na tvorbu nějakých, já nevím, tvořivých věcí, úlohy a učení. A potom samozřejmě by tam měl být pořádný prostor pro hračky, knížky, případně nějaké sbírky, když máte doma nějakého sběratele. A samozřejmě by tam měl být samozřejmě nějaký prostor pro uložení oblečení, pokud to chcete mít součástí vlastně toho daného pokoje. Takže opravdu hodně věcí, jakože nějakým způsobem dobře uchopit. A takže potřeba si to i správně rozplánovat, ten dětský pokojíček, ale to jsem už jakoby na samotném začátku toho plánování, když jako sestavujeme ten návrh toho dětského pokojíčku. Samozřejmě všechno by v rámci i toho pokojíčku mělo odpovídat aktivitám dětí, někdo víc cvičí, tančí, někdo víc prostě tvoří, maluje a kopírovat vlastně ten styl toho pokojíčku a i toho zonování zájmy toho dítěte. Jo, aby se nám to snadno udržovalo. Samozřejmě, pokud tam budeme mít spoustu věcí, které to dítě nevyužije, máme doma třeba sportovní nadaní dítě a budeme mu tam dávat stále nějaké tvořivé věci, pastelky, omalovánky, vystřihovánky, tak úplně to funkční asi dětský pokojíček nebude a zároveň se nám bude i hůř udržovat, protože to dítě bude třeba nosit domů medaile místo toho, bude nosit poháry, bude si chtít skladovat třeba tenisové míčky a tak. Takže rozhodně bychom se na to měli vždycky podívat, když už teda začínáme i s tou organizací, z toho takového jako pohledu z helikoptéry, aby jsme věděli, co tam všechno potřebujeme uložit.
A děti se taky docela rychle vyvíjí a mění se. Dal by se říct, jestli třeba jednou za 3 měsíce je potřeba udělat nějakou větší revizi a třeba vyházet pomalované omalovánky nebo hračky, co už neslouží, stejně tak jako malé oblečení, jak třeba u sebe to máš nastavené, aby se to pravidelně obnovovalo.
Jo, určitě, tak samozřejmě tohle to je základem, protože to, co potřebuje malý miminko v 6 měsících, tak už nepotřebuje jednoletý dítě a už vůbec ne 1,5letý dítě. Prostě ta úprava toho dětského prostoru je nutná i v průběhu toho vyrůstání. To je to samé, jako když dítě jde ze školky do školy, tak najednou začnete řešit školní pomůcky, knížky, sešity. Takže určitě jednou za 3 měsíce nejdále jednou za 1,5 roku si to prostě všechno projít, zrevidovat, darovat, co nepotřebuju, oblečení nafotit nebo prostě podarovat, udržovat to v průběhu, protože když to necháte dlouho ležet tak, jak to je, tak se vám k tomu potom už nebude chtít vracet. Vezmete to, naházíte to někde do nějaký krabice, která se potom stane součástí buď vaší domácnosti nebo sklepa půdy a hrozně těžko se k tomu budete vracet. Takže taková ta pravidelnost hlavně u dětského pokojíčku a šatníku teda je velmi důležitá.
Mně se třeba u nás osvědčilo třídit ty věci průběžně a dávat je do jedné skříně, kterou mám přímo pro ty vytřídění věci, protože vlastně mít nárok na to, že ty věci půjdou z toho pokojíčku rovnou někam, ať už prodaný nebo ke kamarádkám, takže je dost těžký, tak mi vlastně pomohl tady ten mezikrok, že když si třeba v průběhu dne všimnu, tohle je malý, s tímhle už se nehrajou, tak to odložím do té skříně, kde mám věci vlastně na odložení nebo na vlastně odstranění z toho domova. A to je takový můj mezikrok, abych si vypomohla, že už je z toho oběhu odeberu, ale ještě vlastně si nechám čas na to, je pak smysluplně prodat nebo někomu udat, abych je nemusela hnedka narychlo a rychle někam vyhazovat. Takže to se mi třeba osvědčilo, jak to máš ty. Máš třeba pravidelný, já nevím, nějaký jako večer, kdy se těch věcí zbavuješ, nebo to necháváš právě jako jednou za delší dobu?
Ale já to většinou dělám se změnou ročního období, protože samozřejmě ta změna ročního období mění i šatník toho dítěte. Takže v podstatě v rámci toho kvartálu fakt se jakoby k tomu sednu, k tomu oblečení, hračkám, všemu a tak nějakým způsobem to protřídím. Potom mám krabice, a kam tyhle ty věci dám. Většinou to mám v jedné krabici, než to rozprodám do toho dalšího kvartálu, takže se mi daří udržovat přesně ten jeden box vždycky. A v podstatě, když se mi nechce teď hned, přesně jak říkáš, to nafotit nebo to někam darovat, tak to dám do tohohle boxu, ale musím si udělat poznámku, teda hele, příští týden tam si vyhrát nějakých 45 minut, aby si to nafotila, prostě, aby to odešlo z domu, jo, abych prostě na to nezapomněla. Takže určitě jako to průběžné vracení si i potom je důležitý, no, aby na to člověk teda nezapomněl v tomhle tom mezikroku. Takže já to mám doma tak většinou, že vytřídím, prostě jeden den to tam nechám v tom boxu a druhý den to většinou už fotím a dávám třeba na Facebook nebo na koníka modrýho, aby to co nejdřív šlo z toho domu. Že já se obávám, že kdybych to nechala asi díl jak 3 měsíce, tak jednak zapomenu, co tam mám. Nebo třeba i 14 dní, jo. Já co si nenapíšu, to nemám. A pak už by se mi i k tomu vracelo, protože samozřejmě těch úkonů zase v rámci toho času přibývá a už se věnuješ jakoby jiným činnostem. A já osobně jako celkově se nerada k věcem vracím. Prostě to, co jde udělat teď hned, tak je dobrý udělat teď hned a neodkládat to jenom proto, že se mi nechce. Což je možná ještě jedna důležitá věc k těm zlozvykům, jo? Že spousta lidí třeba odloží nůžky a má to přímo vedle sebe ten šuplíček, ale nechce otevřít znovu ten šuplík, tak to položí prostě na poličku. A tohle si myslím, že platí všeobecně i v tom dětském pokojíčku, ale samozřejmě i v celé domácnosti, že to, co chceme odložit hned, udělat hned, tak prostě neodkládat zbytečně. No a ještě, co bylo asi důležité k tomu dětskému pokojíčku pro nějakou snadnou údržbu, protože to hodně se maminky ptají, že jsou zahlcení těma činnostma, hlavně těch dětí, že, který hračky a všechny věci tak nějak jako pravidelně rozptýlejí po celém domácnosti, tak určitě nepřeplňovat ty prostory, které máme. I to souvisí s tou pravidelnou údržbou, jo? Že každá skříň nebo místo by mělo být zaplněno tak na 80-90%. Jakmile to přeplníme, tak už je to zase kontrolka. Vypadává to z poliček, z šuplíků, z úložných boxů, musíme s tím něco udělat.
Doporučila bys nějaký úložný systém pro ten dětský pokojíček, že ten je trochu specifický v tom, že třeba nějaký poličky tam většinou úplně nefungují, protože právě to dítě by mělo být schopné si to samo rychle uklidit nebo snaží pomocí. Co se ti třeba osvědčilo za různé systémy, které jsou pro ten pokojíček vhodný?
Jo, mně se určitě osvědčily menší plitčí boxy. Jo, spousta lidí samozřejmě volí takový ty hluboký velký pytle, což za mě není vůbec ideální, protože to dítě, když má jakoby svoji oblíbenou hračku na dně toho pytle, kterou my tam naházíme během toho jednoho večera, tak samozřejmě se nemůžeme divit, že druhý den ráno už ten pytel brzo zase vysypaný, protože to dítě se chce dostat k té oblíbené hračky. Takže za mě určitě doporučuju více, ale méně hlubokých organizérů. Rozhodně doporučuji označovat ty boxy. A když to dítě ještě neumí číst, tak rozhodně jako malý se učí obrázky, takže i to uklízení potom může být mnohem jednodušší, když to dítě tomu ukážete, hele, máš autíčko, podívej, kde máš jako nějaký box s těma autíčkami, jak vypadá to autíčko na obrázku. Tak ono tak přijde vám to ukázat, to dítě, a samozřejmě je to taková přirozenost. Vidím auto, strčím tam auto. Jo. Jako my dospělí prostě v obchodě máme červenou skleničku, no taky nedáme k těm modrým vedle. Těm dětem pomáhat takovýhlema drobnostma, jako je právě třeba označování těch boxů, aby věděli, kde má ta hračka ten svůj domov, to své místo je důležitý. A potom, když už to dítě třeba jde do školky a připravuje se na školu, tak ty cedulky můžeme nebo štítky změnit. Můžeme tam dát nějaký počáteční písmenka a k tomu obrázek. Takže zase to dítě nejenom, že se učí nějakému stylu úklidu, ale učí se zároveň i jako mentálně, jo? Že vzdělává se v rámci abecedy třeba. No a další věc je teda samozřejmě důležitá, je ten rodič, vzor. Jo, že když vidíš, že to dítě, když ten rodič hází ty hračky, všude byla možná jen tak, aby se neřeklo, tak to dítě prostě nebude dělat to, co vy chcete, protože vy to taky neděláte. Takže jít příkladem je podle mě absolutní základ.
To jsou super tipy, děkuji moc. Ještě v rámci dotazu na Instagram přišla otázka, co s Legem, že Lego známe ze všech domácností a taková ta kostička zaražená do paty může být hodně bolestivá záležitost. Máš nějaký tipy, jak uchovat Lego?
Jo, určitě. Tak na Lego zrovna to je taková jakože věc, která se fakt jako hůř udržuje, ale samozřejmě u mě doma fungují právě vaky na pytle, který máme rozdělený, jestli je to duplo, anebo jestli je to klasický Lego, aby se nemíchaly různý druhy kostiček. A někdo třeba i preferuje to rozdělit podle barev, i když jako si myslím, že stejně když to dítě si hraje, tak ty barvičky pomíchá, bude se nám to jakože hůř udržovat a možná nás to časem i začne rozčilovat, že to dítě prostě nechce rozdělit barvičky do těch sáčků. Ale zase můžete to pojmout jako formou hry, to jako každému, co vyhovuje. Ale my si teda opravdu osvědčili ty vaky a rozdělit to podle druhu toho lega typu. Nebo potom to jsou různí boxy, třeba z IKEA, Trofast se to myslím jmenuje. A v podstatě do těch Trofastů, pokud jste nějaký sběratel lega, nebo jsou to fakt jakože kolejnice a máte tam Harryho Pottera a máte tam já nevím co všechno, tak můžete si do těch boxů pličích vlastně rozdělit podle druhu toho lega, aby se tam nemíchaly kostičky, jo? Že když teď si chci postavit hrad Harryho Pottera, tak vím, že tady mám štítek, tady je Harry Potter, tady mám prostě vláčky a stanice, tady budu mít, co teď se ještě vyrábí, já už nevím, ani policejní hasičská stanice. Takže najít si systém, co tomu dítěti bude fungovat, je zásadní. Jo, nám funguje tohleto, nikomu by to třeba úplně nefungovalo, protože by to nechtěl nějakým způsobem hlídat to rozlišení. Ale těch možností je spousta. Je potřeba se sám sebe ptát, jak doma fungují, jak fungují děti, jaký je můj cíl, jestli chci rychle uklidit, nebo jestli to chci mít pěkný. Chci, aby to dítě bylo soběstačné, aby si to dokázalo najít, abych mu furt nemusela ukazovat a běhat za ním.
Super, děkuji moc za užitečné tipy. Asi je to opravdu důležitá myšlenka, co je potřeba zmínit, že každý funguje přece jen trochu jinak a někdo chce mít rychle uklizeno a budou mu vyhovovat vaky nebo boxy, kam se to všechno nahází. A někdo třeba zase chce mít hezky vystavený hračky v poličkách a bude preferovat jiný systém. Tak jo, já bych už ráda naše téma uzavřela. Na závěr tě ještě poprosím představit váš web, případně co tam třeba lidi najdou ke stažení a kdyby tvoje práce někoho zaujala, jak je možný se s tebou skontaktovat a případně si domluvit spolupráci.
Dobře, tak najdete nás na www.kominky.cz nebo .sk a v podstatě najdete tam teď momentálně ke stažení naše e-booky. Jeden z e-booků typu právě jak udržovat ten dětský pokojíček, typy na organizéry. Samozřejmě společně s tímhle s tím e-bookem můžete si vystáhnout šatník nebo kuchyni, pokud by vás to zaujalo a e-book se vám líbil. Samozřejmě tam máme i naše práce, co jsme už organizovali, najdete tam i reference od našich klientů a samozřejmě taky naše služby a každá naše organizace nebo spolupráce začíná naším úvodním hovorem, takže najdete tam určitě link i na zarezervování toho úvodního 15-minutového hovoru zdarma, kde si právě popovídáme o těch vašich jakoby představách, našich možnostech a uděláme vám vlastně i cennou nabídku na naše služby.
Tak super, děkuji moc. Tak ještě zmíním, že jsi aktivní na Instagramu, kde sdílíš užitečné tipy a teďka před Vánoci tam dokonce máte výzvu na to, jak si zjednodušit vánoční úklid a uspořádat si domácnost.
Ano, pravda, ty to máš Verku víc než já vždycky polovinu věcí zapomenu, takže moc krát děkuji za připomenutí.
Jo.
Ano, to běží 7,5 týdne, vlastně taková jakože výpomoc v rámci vánočního úklidu bez stresu a částečného dekluteringu, protože samozřejmě, že úklid vánoční se nedá míchat vyloženě s nějakým velkým dekluteringem, protože bychom se zasekli v půlce, ale je to takové jakože psychická výpomoc pro vás, jak to funguje u mě doma.
Výborně, děkuji moc. Já ti přeju spoustu spokojených klientů a radosti při práci. Věřím, že úklid a organizace to je trochu never ending story, takže vždycky je co zlepšovat a kam se posouvat a děkuji ti, že sdílíš tvoji cestu a dáváš nám všem užitečné rady, jak udělat naše domovy aspoň o trochu útulnější a příjemnější. Děkuji moc za dnešní rozhovor a měj se hezky.
A já děkuji, Eliško, děkuji krásně. Naschle.
Thank you.